¿Serías capaz de gastar 3.000 euros no comercio de Lugo en tan só 3 horas? Seguro que sí. É o que ten que facer o afortunado gañador da campaña organizada pola Federación de Comercio de Lugo, Merca na Rúa. Participaron un cento de comercios da capital. A xente que comprou nos establecementos asociados fixo entrega dos tickets por un total de 8.000 compras. Non está nada mal. Recibiron boletos a cambio para participar no sorteo deses 3.000 euros. Xa temos un gañador. Esa persoa terá que gastar os 3.000 euros esta tarde, entre as 5 e as 8. As condicións son sinxelas. Ten que visitar alo menos 8 comercios e gastar un mínimo de 100 euros en cada un deles. José María Seijas é o presidente da Federación de Comercio.
3.000 euros para un solo ganador que ten que facer as compras non máis tarde.
Serías capaz? Seguro que sí.